Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Velkommen til Seriemorderpodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg din ydmyke vert, Thomas Roseland Wiborg Thune. Og i kveld fortsetter vi vår reise inn i mørkets hjerte. Forrige episode startet på mange måter på slutten. Vi så hvordan Jeffrey Dahmers enorme forbrytelser endelig ble avslørt og fikk et detaljert innblikk i hvordan han brukte sin leilighet som makabert kunstatelier og slakterhus. I denne episoden spoler vi bakover i tid. En ting som jeg vektlegger i seriemordepodden, en praksis som jeg vedlikeholder i min engelskspråklige podcast The Serial Killer Podcast, å se nøye på seriemordernes bakgrunn. Jeg prøver å finne ut hva i oppveksten til seriemordere som resulterte i slik bunnløs korrupsjon av moral og anstendighet. For Jeffrey Dahmer var barndom og ungdomstid særdeles merkelige. Om det skyldes Dahmers medfødte egenskaper, eller om hans særegenheter skyldes hans foreldre og hans miljø, det vil vi nok aldri få et 100% sikkert svar på. Likevel, i kveld kan du, kjære lytter, slappe av i visshet om at jeg ikke tar for meg like ekstreme grusomheter som i episode 1 i denne sagaen. Vi skal nemlig ta for oss 60- og 70-tallets USA og Jeffrey Dahmers oppvekst. Forestill deg, om du vil, kjære lytter, 21. mai 1960. Det nye tiåret gir amerikanere flest et håp om en lysere og mer velstående fremtid. De striglede 50-årene over, og gamle Eisenhower har kun ett år igjen av sitt presidentskap. Unge og energiske kandidater, som for eksempel den kjekke John F. Kennedy, holder valgkampmøter og taler rundt omkring i landet. På radioen hører vi en eklektisk blanding av det gamle og det nye. Fra Jim Reeves' He'll Have to Go og Elvis Presleys' It's Now or Never til mer nypløyd mark og låter som Beatnik Fly med Johnny and the Hurricanes. Det vår og forandring i luften, og etter en komplisert og vanskelig graviditet føder Joyce Dahmer sin førstefødte sønn, Jeffrey. Hans far, mannen til Joyce, heter Lionel. Lionel studerte avanserte grader i kjemi ved Marquette University. Når han ikke var i timen eller på laboratoriet, var han opptatt med å lese bøker, studere til eksamen og jobbe med avhandlingen sin. Studiene hans holdt han borte fra Joyce og Jeffrey, som de kalte Jeff, lange tider av gangen. Selv om kona hans indikerte at fraværet begynte å bli et problem, fortalte Lionel henne gjentatte ganger at når han var ferdig med studiene, ville alt bli bedre. Han planla å finne en godt betalt stilling ved et universitet eller et privat firma, og de tre ville leve livet som en vanlig amerikansk familie. Mens Lionel var fraværende på grunn av studiene, var Joyce også fraværende, men på en annen måte. Joyce ble hjemme for å ta seg av Jeff, men det var tegn på at hun hadde vanskelig for å utvikle et bånd med sin lille sønn. Det indikasjoner på at Joyce kan ha lidd av kraftig fødselsdepresjon, noe som på den tiden i Amerika ikke ville ha blitt fulgt opp og sannsynligvis blitt feid under teppet. Det var tidlige tegn på at Jeffrey Dahmers hjemmeliv var mindre enn ideelt, men i intervjuer mange år senere avviste Dahmer forestillinger om at hjemmelivet hans bidro til hans drapstrang. Jeg siterer. Barndommen min var ikke fylt med noen store tragedier eller noe. Det var gode tider, og det var dårlige tider. Jeg tror det var ganske normalt. Sitat slutt. Selv om han kan ha lidd av omsorgssvikt på et kritisk tidspunkt i barndommen, da bånden mellom foreldre og barn var avgjørende, led han aldri av ekstreme typer overgrep, som andre beryktede seriemordere ofte ble. For eksempel opplevde han ikke gjentatte tilfeller av seksuelt misbruk begått av familiemedlemmer, slik Henry Lee Lucas ble. Foreldrene hans var heller ikke involvert i narkotikabruk eller kriminelle aktiviteter som ofte formet andre seriemordere. Ting var kanskje ikke ideelle i Dahmer-husholdningen, men som Jeffrey Dahmer selv innrømmet, var det ikke en forferdelig barndom. I 1962, da Jeff var 2 år gammel, fikk Lionel en assistentstilling for å studere til sin PhD ved Iowa State University i Ames, Iowa. Iowa State Uni har et utmerket rykte for sine realfagprogrammer, og Lionel visste at stillingen var for god til å avslå. Han lastet familien og eiendelene deres inn i bilen deres og kjørte til Ames, Iowa. Lionel var ekstremt fornøyd med å bli tatt opp i Iowa State, fordi programmet han skulle delta i var på landets akademiske toppnivå. Ames var ikke et lite attraktivt sted å bo for Dahmer-familien. Fordi de var wisconsinitter, trengte ikke Dahmer å akklimatisere seg til Ames klima og kultur. Ames var en dags kjøretur fra Milwaukee, og de var i stand til å foreta helgeturer tilbake til Wisconsin for å besøke familiene sine der. Da Jeffrey var 6 år gammel, i 1966, oppnådde Lionel drømmen sin og fikk en doktorgrad fra Iowa State University. Denne prestasjonen var en viktig milepæl i Lionels liv. Til å begynne med lovet suksessen hans godt for Dahmer-familien. Lionel fikk en heltidsstilling i sitt akademiske felt nær Akron, Ohio, noe som betydde at familien endelig var økonomisk og geografisk stabile. Forstedet de flyttet til var Doylestown. Da familien flyttet dit, roet problemene mellom Joyce og Lionel seg betraktelig. Dette resulterte i en midlertidig stans i deres intimitetsproblemer, og sent i 1966 fødte Joyce parets andre sønn, som de kalte David. Dessverre skulle det vise seg at denne perioden med kjernefamilielykke kun var midlertidig. Ikke lenge etter Davids fødsel flyttet Joyce og Lionel inn i separate rom i familiens hus. Ikke lenge etterpå fortsatte den daglige kranglingen mellom dem for fullt. Det var også på denne tiden at unge Jeff begynte å utvise tegn på abnormal atferd. Et vanlig atferdstrekk blant seriemordere i barndommen mishandling av dyr. Mange seriemordere får sin første smak av sadisme ved å torturere nabolagets katter og hunder, og noen kjent for å ha drept og torturert sine egne kjæledyr. Mishandling av dyr et av de avgjørende atferdstrekkene i det som kjent av akademikere og kriminelle profiler som MacDonald-triaden. MacDonald-triaden oppkalt etter psykiateren J.M. MacDonald, som identifiserte dyremishandling sammen med sengeveting og brannstiftelse som 3 trekk som indikerer senere rovdyraktig oppførsel, spesielt når barn viser alle 3 samtidig. Jeffrey Dahmers sykelige fascinasjon for dyr tok et litt annet, om en like unormalt forløp. I motsetning til andre tilblivende seriemordere innebar ikke Dahmers første interesse for døde dyr å drepe dem. Tvert imot, da Jeff var 2 år gammel, skal han og faren hans ha funnet en skadet fugl i haven deres, som de pleiet til helse og slapp ut i naturen igjen. Jeffrey Dahmer var ikke interessert i å drepe dyr. Snarere var han fascinert av hvordan de var sammensatt. Unge Jeff fant dyrekadaver i skogen bak familiens hjem, og tok dem med hjem for å dissekere de. Mange foreldre ville synes slik oppførsel hos et barn var urovekkende, men siden Lionel hadde vitenskapelig bakgrunn, var han glad for å se sønnen utvikle det han trodde var en tidlig akademisk interesse for kjemi og biologi. Lionel var begeistret for å tilbringe tid med sønnen sin, og han viste Jeffrey hvordan man trygt bleker dyrebein. Selv om Jeffreys tidlige fascinasjon for død hovedsakelig involverte avdøde dyr, er det én hendelse som viser Dahmers mangel på empati for både mennesker og dyr. Da han var 7 år gammel, tok Dahmer med seg en bøtte med rumpetroll til en lærerinne. Som enhver lærer som fikk gaver fra sine elever, takket lærerinnen den unge Dahmer. Men gaven satte hun overhodet ikke faktisk pris på. Det var jo tross alt en bøtte med slimete rumpetroll. Lærerinnen ga derfor rumpetrollene til en annen elev. Den fremtidige seriemorderen fikk raskt vite at gaven hans til lærerinnen var blitt avvist. Eleven som mottok rumpetrollene, var Dahmers beste venn, og ved en senere anledning sørget derfor Dahmer for å fylle opp bøtten med rumpetrollene med motorolje, slik at de døde. For Dahmer forløp dette seg logisk. Hvis ikke lærerinnen satte pris på hans gave, skulle ingen nyte godt av den heller. For mange mennesker er tenårene, særlig de tidlige tenårene, noen av de verste årene i livet. De fysiske og følelsesmessige endringene som finner sted under puberteten kan være ekstremt stressende. Gruppepressets spøkelse forstørrer bare vanskelighetene i en periode som mange av oss helst vil glemme. Til tross for disse problemene kommer de fleste til slutt gjennom tenårene relativt uskadd, og bruker disse ubehagelige opplevelsene til senere i livet å bli bedre mennesker. For Jeffrey Dahmer skulle tenårene bli realiseringen av hans fulle, psykopatiske potensial. Revere High School i Bath, Ohio, ble bygget i 1953. Jeffrey begynte der da han var 14 år, altså i 1974. Skolebygningen er bygget i typisk amerikansk etterkrigsstil, altså lave bygninger i 1 eller 2 etasjer, og en god del betongsøyleganger. I 1974 hadde skolen samme farve som murstenene den var bygget i, altså brun. Av medelever ble ungdoms-Jeff beskrevet som en typisk enstøing med få venner mens han gikk på videregående. Dahmer var kjent blant sine lærere for å være høflig og intelligent, selv om karakterene hans i beste fall var gjennomsnittlige. Grunnen til at hans karakterer var middelmådige, skyldes nok i stor grad at hovedinteressene hans var å drikke alkohol, finne på rare pek og dissekering av døde dyr. Et fag på skolen gjorde han det skarpt i – biologi. På samme måte som hans far var Jeff interessert i hvordan ting fungerte. Til forskjell fra hans far var Jeff ikke særlig interessert i ingeniørvitenskap. Men i særdeleshet hvordan levende vesener så ut inni. Higen etter å dissekere levende vesener var så sterk at han forsto at han måtte døyve lystene sine for å unngå å bli sett på som sinnssyk.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mange unge mennesker eksperimenterer med alkohol og narkotika når de I tenårene, ved å snike drinker fra foreldrenes brennevinsskap, eller ved å røke en og annen marihuana-joint. For de fleste tenåringer drikking og narkotikabruk opprør mer enn noe annet. Ideen om å bryte foreldres eller samfunnets regler I seg selv spennende. Selv tenåringer som bruker alkohol og narkotika mer enn gjennomsnittet, utvikler vanligvis ikke rusavhengighet før de I 20-årene. Damer, derimot, ble en stordrikker. I henhold til de fleste definisjoner var unge Jeff en alkoholiker I en alder av 14. Damer drakk øl og brennevin på skolen, og han drakk til og med midt I klasserommet ved flere anledninger. Jeffrey kom på skolen hver morgen med minst en halvliter brennevin og flere øl, som han la I skapet etter å ha gjemt det han skulle drikke I klassetimen I militærjakken sin. Jeffreys drikkevaner var godt kjent for jevnaldrende, som for det meste aldri plaget ham med det. Da en av medstudentene hans en gang spurte ham hvorfor han drakk så mye, svarte Dahmer at det var medisinen hans. Dahmer hadde på dette tidspunktet begynt å fantasere om hvordan det ville være å dissekere et menneske. Han forsto, som alltid, at han var nødt til å skjule disse fantasiene. Og hans måte å bokstavelig talt medisinere seg mot fantasiene var ved å drikke alkohol. Det Dahmer ikke forsto, var at selv om drikkingen kanskje døyvet sansene hans, så eskalerte bare fantasiene og lystene når han ikke adresserte de med profesjonell hjelp. I dag ville nok en 14-årig gutt ha langt større problemer med å skli under radaren til lærere og veiledere I skolen, hvis han skulle finne på å gjentatte ganger møte opp dritings på skolen. Men vi må huske på at dette var tidlig 70-tall I USA. Den gangen var aldersgrensen for alkohol 18 år. I USA grensen for alkohol I dag 21 år. Og svært få dagligvare- og spritforhandlere gadd å sjekke legitimasjon hos unge som kjøpte alkohol. Aksepten for tenåringsfyll var nok høyere, særlig for gutter, I datidens USA enn I dag. For damer var ikke farlige fantasier om å rive ut innvollene til mennesker det eneste han slet med. Da han gikk på videregående, fant han også ut at han kun var seksuelt tiltrukket av gutter, ikke jenter. Han var homofil. Dette var noe som på den tiden var svært lite sosialt akseptabelt, spesielt ikke for hans svært konservative far. Så også her tydde Jeff til flaska for å døyve sine lyster. Som så mange andre psykopatiske seriemordere begynte Dahmer å kombinere sin fascinasjon for død og lemlestelse med sex. Sadomasochisme var ikke et ord han kjente til, men det var slike aktiviteter og langt mer ekstreme versjoner han drømte om og masturberte til daglig. Det var da Jeff hadde fylt 15 år at hans første konkrete planer om kidnapping, voldtekt og tortur tok form. Barndomshjemmet til Dahmer lå langs en landevei, og det var flere steder der det var langt mellom husene. Skog og villmark lå ofte tett langs veien. Flere ganger i uken hadde Dahmer lagt merke til at en kjekk ung mann jogget rutinemessig forbi huset til foreldrene hans. Han fulgte nøye med på joggeren og la en plan der han skulle gjemme seg i busker langs veien, og så fort joggeren passerte ham, hoppe frem med en baseballkølle, slå joggeren bevisstløs, dra ham inn i skogen, binde ham fast, torturere ham, voldta ham og dissekere ham. Han kom så langt at han stilte seg opp med baseballkølle bak en busk, men da joggeren nærmet seg, mistet han motet og lot joggeren passere uten å angripe. Jeffrey Dahmers siste to år på videregående skole var ikke veldig forskjellig enn for mange andre ungdommer i Amerika. Selv om Dahmer var en enstøing, ble han ikke mobbet, og han fikk til og med et rykte som klassens klovn. Andre elever på skolen hans begynte å referere til skøyestreker generelt som, i anførselstegn, «å gjøre en Dahmer». De fleste pekene Dahmer begikk mens han gikk på videregående, var godartet. Mens han var på seniorklasseturen i Washington D.C., ringte Dahmer til visepresidenten i USA, noe som fikk en runde latter fra de andre elevene og en irettesettelse fra lærerne hans. En annen gang, i løpet av Dahmers siste år på videregående, snek han seg med på årbokbildet til National Honor Society, en skoleforening for de som var i den akademiske eliten på skolen, noe Dahmer overhodet ikke var. Et mer illevarslende pek var da han tegnet uhyggelige krittkonturer av kropper i skolens ganger. Generelt oppførte Dahmer seg underlig, og i etterpåklokskapens lys burde nok skolens veiledere og stab ha tatt tak i den forstyrrede unge mannen og gitt ham profesjonell hjelp. På hjemmefronten til Dahmer sto det ikke bedre til. Etter årevis med konstant krangling bestemte Lionel og Joyce Dahmer seg for å avslutte ekteskapet. Nesten umiddelbart flyttet Lionel ut av familiens hjem, og Joyce dro kort tid etter sammen med David, som var 12 på den tiden. Kranglingen mellom Lionel og Joyce fortsatte inn i rettssalen sommeren 1978, da deres skilsmisse ble endelig. Retten tilkjente foreldreretten til David til Joyce. Etter en påfølgende anke vant Lionel foreldreretten til David. Det begge foreldrene tilsynelatende glemte i kampens hete, var hvem som skulle ta seg av Jeffrey, som nå var blitt 18 år gammel. Resultatet var at i løpet av sommeren 1978 bodde Jeffrey Dahmer alene hjemme og hadde endelig full frihet til å dyrke sine mørkeste fantasier, uten å være bekymret for å bli oppdaget av sin mor eller far. Jeff benyttet friheten til å drikke seg alvorlig full hver eneste dag hjemme. Likevel klarte han å hangle seg gjennom de avsluttende eksamenene og ble uteksaminert fra Revere High School det samme året. Så fort han var ferdig med videregående, fokuserte Dahmer fullstendig på å realisere sine fantasier. Og det var så at på den 18. juni i 1978 det skjedde. Dagen begynte som alle andre dager for Jeffrey Dahmer. Han våknet og begynte å drikke om morgenen. Sent på ettermiddagen var alkoholbeholdningen i ferd med å ta slutt, så han kjørte til spritbutikken for å hente enda en flaske brennevin og mer øl. På vei tilbake fra butikken krasjet Dahmer nesten bilen sin da han så en attraktiv ung mann haike. Dahmer stoppet umiddelbart og tilbød den haikende mannen å sitte på. Den unge mannen var 18 år gamle Steven Hicks, som prøvde å ta seg til Cleveland for å delta på en rockekonsert. Hicks planla å haike uten stopp så han ikke skulle komme for sent til konserten, men av en eller annen grunn gikk han med på å dra tilbake til Dahmers hus for å drikke øl før han fortsatte reisen. Hicks var ikke kjent for å være homofil, men han var kjent for å være gatesmart, noe som fikk hans frivillige reise tilbake til Dahmers hus til å i ettertid virke uvanlig. Men sjarm og karisma var blant damers mest dødelige våpen. Detaljene om hva damer sa til Hicks da han satt seg inn I bilen, vil aldri bli kjent. Men den unge haikerens eventuelle skepsis ble utvilsomt lagt til ro av den gryende seriemorderens rolige oppførsel og sjarmerende vesen. Damer sa I senere intervjuer at foruten å se en attraktiv, ung, mannlig haiker gå nedover gaten, noe som for ham så ut til å være en fantasi som gikk I oppfyllelse, ble han spesielt tiltrukket av Hicks nakne overkropp. Dagen var spesielt varm, og det var derfor Hicks haiket uten skjorte på. Dessverre for ham var det som blod I vannet for et rovdyr som damer. Så fort paret kom hjem til damer, begynte de å drikke både sprit og øl. Mens begge ble fullere og fullere, planla damer samtidig hvordan han kunne overmanne Hicks. Selv om Hicks var atletisk bygd, var damer ingen svekling. Han var ca. 180 cm høy, ganske atletisk bygget takket være regelmessig vektløfting. Hicks merket nok at damer oppførte seg underlig, og signaliserte etter hvert at han ville dra. Damer tryglet ham om å bli litt til, men Hicks hadde fått nok og reiste seg for å gå. Damer sperret veien for ham. Hicks ble irritert og dyttet damer vekk og gjorde så en fatal feil. Han snudde seg vekk fra damer, mot ytterdøren. Etter å ha blitt fysisk avvist av Hicks, ble damer rasende og så sitt snitt til å angripe. Da Hicks hadde ryggen til, tok damer tak I en av vektmanualene han hadde. De var laget av stål og jern, og slo Hicks alt han kunne I bakhodet. Manualen knuste kraniet til Hicks, og han var død idet han bevisstløst traff gulvet. Det første adrenalinkicket fra drapet gjorde damer paranoid, men da han fikk roet seg ned, innså han at han hadde begått den tilnærmet perfekte forbrytelsen. Det var ingen vitner som så ham plukke opp Hicks, og damers hjem lå isolert til I utkanten av et skogsområde. Siden verken av Jeffreys foreldre eller broren hans bodde hjemme, kunne damer tilbringe så mye tid med Hicks lik som han ville. Etter at han ble arrestert I 1991, fortalte damer etterforskerne I Ohio at han lå ved siden av Hicks kropp en stund, før han ble seksuelt opphisset og onanerte. Han hevder at han aldri trengte inn I Hicks' lik. Om det faktisk stemmer, vil vi dessverre aldri få vite. Etter å ha blitt seksuelt tilfredsstilt, begynte damer å rydde opp det som da var blitt et mordåsted. For de fleste seriemordere er det mer arbeid enn moro å rydde opp åstedet. Organiserte seriemordere, som bringer ofrene sine hjem, jobber utrettelig for å eliminere alle rester av deres gjerninger. Avhengig av våpenet og eller drapsmetoden som brukes, tar noen åsteder lengre tid enn andre å rengjøre. I denne forbindelse var Jeffrey Dahmer annerledes enn de fleste seriemordere. Å rydde opp åstedet og kvitte seg med ofrenes kropper var en integrert del av Dahmers forseggjorte drapsritual. Rengjøring av drapsscenen stimulerte damer og var en del av gleden ved selve drapet. Damer dumpet aldri noen av ofrene sine på avsidesliggende steder eller begravde kropper slik at de ikke skulle bli funnet. Damer dro Hicks' kropp opp I et badekar I et av hjemmets bad. Der dissekerte han den unge mannens kropp akkurat som han hadde dissekert dyr I biologiklassen på videregående. Damer brukte timer på å gjøre det, fordi prosessen var ekstremt seksuelt stimulerende for ham. Så mye som damer likte å dissekere Hicks' kropp med en slakterkniv, visste han at faren hans skulle komme på besøk I løpet av kvelden. Damer begravde de dissekerte restene I krypkjelleren under familiens hjem. Senere på sommeren, da han igjen var sikker på å være helt alene hjemme, gravde han opp kroppsdelene igjen, oppløste de så meget han kunne I syre, og skylte kjøttrestene ned I toalettet. Knoklene, som ikke ble oppløst av syren, knuste han med en slegge og strødde beinrestene rundt omkring i skogen bak huset. Og med det kommer vi til slutten av den andre episoden av Seriemorderpodden, og del 2 i sagaen om Jeffrey Dahmer. Jeg håper du har hatt glede av å tilbringe litt tid med meg i kveld, og neste episode, som kommer om 2 uker, vil fortsette sagaen om Milwaukee-kannibalen. Så som de sier i Radioland, følg med.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.